Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-aprel, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarning navbatdagi bosqichi kelasi hafta boshlanadi. Islomiy davlat Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida 3 qishloqni egalladi.
What we're looking at today are a collection of 5 specific countries that you almost hate to sort of group together as one.
Washingtonlik professor Roger Kangas Markaziy Osiyo davlatlari tanlagan yo'lni tahlil qiladi.
A leader from yesterday. Began a campaign for president by promising to
AQShdagi prezident saylovlarida tashqi siyosat asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMTning Yaman bo'yicha maxsus vakili Jamol Benomar 4 yillik xizmatdan so'ng lavozimidan ketmoqda. BMT bosh kotibining idorasi chiqargan bayonotda aytilishicha, diplomat yangi ishga o'tmoqchi. Uning o'rniga kim kelishi hozircha ma'lum emas. Tashkilotdagi diplomatlar nazarida Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi ayrim arab davlatlari uning ishidan norozi bo'lgan. Ularga ko'ra, Benomar Hutisiyonchilar va prezident Abdurabbo Mansur Hadining tarafdorlari o'rtasidagi ixtilofga chek qo'ya olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan tomonlarni murosaga, muloqotga, qo'shma hukumat tuzishga chaqirmoqda. Shu hafta BMT Xavfsizlik Kengashi Yaman bo'yicha rezolyutsiya qabul qilib, Huti isyonchilarga qurol embargosi qo'ydi. Hutilar rahbarlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Kecha Islomiy davlat jangarilari Iroqning Anbar viloyatida qo'shimcha hududlarni egallashga muvaffaq bo'ldi. Jihodchilar Ramadi shahri atrofidagi 3 qishloqqa kirgan. AQSh va xalqaro koalitsiyaning yuzlab askarlari Ramadidan 110 km naridagi harbiy havo bazasida Iroq harbiylarini tayyorlab kelmoqda. Fevral o'rtalarida jangarilar bazaga hujum qilgan. Bosh vazir Haydar al-Abadiyning aytishicha, armiya Anbar viloyatini jangarilardan tozalashga kirishgan. Seshanba kuni Abadiy Washingtonda AQSh prezidenti bilan uchrashib, qo'shimcha yordam so'ragan. Obama 205 million dollarlik gumanitar yordam va'da qildi, biroq harbiy ko'mak haqida ochiq gapirmadi. Eron va 6 davlat muzokarachilari yadro dasturiga doir muloqotning navbatdagi davrasini kelasi hafta Venada o'tkazadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi e'lon qildi. Tomonlar oy boshida imzolangan dastlabki bitim asosida 30 iyungacha yakuniy shartnomaga kelishishi kutilmoqda. Oltilikka Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh va Germaniya kiradi. Ular Eronni yadro quroli yaratish salohiyatidan ayirmoqchi. Buning evaziga Tehronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma ham Eron bilan alohida muzokara qilmoqda. Bu o'rtada Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh Kongressining muzokara jarayoniga aralashayotganini tanqid qilmoqda. Unga ko'ra, Eron amerikalik qonunchilar bilan emas, 6 davlat bilan muzokara qilyapti. Kongress prezident Barak Obama bitimni imzolashdan oldin hujjatni ko'rib ovozga qo'ymoqchi. Ruhoniy Rasht shahrida minglab odamlar oldida nutq so'zlab, barcha sanksiyalar bekor qilinmaguncha yakuniy bitimni imzolamaymiz dedi.
If it comes to the realization that actually working with and adhering to the norms and basic principles
AQSh davlat kotibining yordamchisi Antony Blinkenning aytishicha, agar bitim yordamida Eronning mintaqadagi siyosati o'zgarsa, Qo'shma Shtatlar bilan kengroq muloqot uchun yo'l ochiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin aholidan olingan savollarga javob berdi. Minglab savollar orasida Rossiyaning S-300 raketa mudofaasi tizimini Eronga sotish xususida ham so'raldi.
Что касается санкционного списка, предусмотренного соответствующей резолюциями Организации Объединённых Наций, то там мы, конечно, будем действовать с нашими партнёрами.
Путинның айтышча Иран ядро дастурга доир халықаро музокараларда халықаро ҳамжамият билан битимга эришмоқчи эканини намоиш эткач ҳамда бу борада дастлабки шартнома имзолангач Москва Теҳронга мудофаа тизими савдосига қўйилган чекловни бекор қилди. S-300 mukammal havo mudofaasi tizimi bo'lib, $800 million teng shartnoma 2007-yilda imzolangan edi. Biroq BMT Xavfsizlik Kengashi Eronga nisbatan sanksiya joriy etgach, Rossiya 2010-yilda bitimni muzlatib qo'ygan edi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Rossiyaning bu qurolni Eronga sotish rejasi Xavfsizlik Kengashi sanksiyalarga zid emas. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, S-300 hujumkor tizim emas, faqat mudofaa uchun ishlangan. Demak, Eron hech bir davlatga tahdid sola olmaydi, shu jumladan Isroilga ham. Eron Oliy Milliy Xavfsizlik Kengashi rahbari Ali Shamxoniyning aytishicha, Rossiya tizimni Eronga joriy yilda yetkazishi kutilmoqda.
Наша задача президента, правительства, там, центрального банка, руководителей региона в том, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями. Можно это сделать.
Путин Украинадаги вазият юзасидан Ғарбнинг Россияга қўйган санкциялари ва уларнинг иқтисодга таъсири ҳақида ҳам гапирди. Унга кўра, санкциялар ва нефт нархининг тушишига қарамай, иқтисодий кўрсатгичлар ижобий. Ўтган йили рубл қадрсизланганига қарамай, келаси 2 йилда миллий валюта эски ҳолига қайтади, деди Путин. AQSh qonunchilarining ba'zilari prezident Obamaning Kubani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarish rejasini qo'llab-quvvatlasa, boshqalar keskin tanqid qilmoqda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka o'z nomzodini e'lon qilgan floridalik senator Marco Rubioning aytishicha, Kuba terrorizm homiysi bo'lib, AQSh adliyasidan qochgan jinoyatchilarni saqlamoqda.
It's also the country that's helping North Korea evade weapons sanctions by the United Nations. They should have remained on the list of state sponsors of terrorism. And I think sends a chilling message to
Kuba Shimoliy Koreyaga BMT sanksiyalarini aylanib o'tib, qurolga egalik qilishda yordam bermoqda. Uni terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatida qoldirish lozim, deydi senator. Nyu-Jersi shtatidan demokrat senator Bob Menendez ham Obama ma'muriyatini tanqid qilmoqda.
If you're going to give the Cubans just about everything they want, international recognition, take them off the list of state sponsors of terrorism.
Kuba nimani istasa shuni beraversak, xalqaro sahnada ularni tan olish, terror homiylari ro'yxatidan chiqarish, iqtisodiyotiga sarmoya kiritish evaziga kattaroq narsa olish kerak. Ammo inson huquqlari va demokratiya bobida o'z talabimizni qo'ya olmadik, dedi qonunchi. Kubani ro'yxatdan chiqarishga 45 kun ketadi, biroq bu davr ichida Kongress maxsus rezolyutsiya qabul qilib, Obamaning qaroriga to'siq qo'yishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Washingtonlik professor Roger Kangas Markaziy Osiyo davlatlari tanlagan yo'lni tahlil qiladi. AQShdagi prezident saylovlarida tashqi siyosat asosiy mavzu bo'lishi kutilyapti. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Washingtonda an'anaviy yillik qo'shma yig'ilishini o'tkazmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Mustaqil davlat sifatida deyarli chorak asrlik tajribaga ega mamlakatni tashqi dunyo nimalarga qarab baholashi mumkin? Barqarorlik, iqtisodiy ko'rsatkichlar va ishsizlik darajasi, tirikchilik, ta'lim va umumiy madaniyat, dedi amerikalik professor Roger Kangas. Davlat va xalqlarni qiyoslash ko'p hollarda adolatsiz ko'rinadi, chunki hammaning o'z bosib o'tgan yo'li, hukumatlar belgilagan tamoyili va rahbari bor, deydi u. Yaqinda Georgetown universitetida mintaqa haqida ma'ruza qilgan AQSh mudofa universiteti olimining tahlilicha, har bir respublika oldida qator imkoniyatlar bor. Ba'zilari yaxshi, ba'zilari yomon. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
These are states, warts and all. They have their faults, they have their problems, they have their benefits, they have their advantages. There are states that also have choice.
Markaziy Osiyodagi har bir respublika real davlat, dedi Kangas. Har birining o'z yutug'i, muammosi, manfaati va xatolari bor. Bir-biridan ustun jihatlari bor. Har biri o'ziga xos yo'nalishda. Shu sabab ularni alohida emas, ko'proq bitta mintaqa sifatida ko'rish ish bermasligi mumkin. Chunki ular o'z kelajagini turlicha tasavvur qiladi, dedi professor.
Why do I put this as a positive? Because these very individuals who go overseas, they do pick up the ideas, they do pick up the values, they do understand that these the values expressed outside. And it's curious to see how this evolution
Roger Kangas fikricha, chet elda bilim olib qaytayotgan yoshlar mintaqaning tayanchidir. Ular albatta vatanda qiynaladi. O'zi xohlagan ishini topish va xorijda o'rganganlarini mahalliy muhitda tatbiq etish oson emas. Lekin atroflarida o'zlariga o'xshagan odamlar ko'paygani sari sharoit yangilanishi tabiiy, dedi u. Kimdir eski muhitga moslashishga majbur bo'lar. Lekin olimning kuzatishicha, chet elda bilim olgan va malaka oshirgan shaxs baribir boshqacha o'ylay boshlaydi. Yondashuv o'zgaradi.
So naturally, this is all a plot to destabilize Russia, and it's a plot to destabilize Russia's allies. And this is a concern because when you start to read this and hear this, you may sort of smile or giggle and say, "Well, that's kind of cute, but who would believe it? Trust me, people do. In fact, I spent this past."
Axborot oqimining cheklangani, erkin ma'lumot olish qiyinligi sabab mintaqa ahli asosan rus manbalariga tobi. G'arb, xususan Amerika va Yevropa haqida yanglish tasavvurlar hukmron. Masalan, dedi professor Kangas, islomiy davlat AQShning Rossiyaga qarshi to'qimasi, fitnasi deb qaraladi. Markaziy Osiyoda hatto ziyolilardan bunday gaplarni eshitasiz, dedi ekspert. Kulasiz, ammo bu tasavvurlarga qo'l siltab keta olmaysiz, chunki ularning ta'siri chuqur, dedi professor.
It's clear that if we want to build a modern Silk Road, a new Silk Road, or whatever Silk Road we call it, real infrastructural development has to take place. It can't just be
Georgetown universitetidagi ma'ruza asosan Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomatlar, mintaqashunoslar, jurnalist va professorlar uchun edi. Kangas o'z safdoshlarini regionga nisbatan qarashlarida qotib qolmaslikka chaqirdi. To'g'ri, deydi u. Mintaqa bitmas, tugamas muammolar o'chog'idek tuyuladi. Taraqqiyot faqat qog'ozda yu so'zda hamma narsa orqaga ketgandek. Ischil izlanishlar olib borish imkoniyati cheklangan. Biroq mintaqa yangilangan, globallashgan va bu jarayonni to'xtatish yoki unga to'siq qo'yish mumkin emas, dedi professor.
I confess I was part of a number of these efforts as well. They almost all failed. And the question is why? Did they fail because we moved too quickly? Did they fail because we didn't listen? Did they fail because there were attractive alternatives? And in many ways, each of these is part of the truth.
Amerikaning asosiy xatosi, dedi Kangas, mintaqadan siyosiy instrument sifatida foydalanib kelayotgani. Markaziy Osiyo hamisha qayergadir yo'l, qandaydir maqsad uchun vosita, qaysidir strategik manfaat uchun vaqtincha hamkor. Qo'shma Shtatlar Xitoy va Rossiyadek yirik qo'shnilar bilan bellashishni xohlamasligi, Mayli ular mintaqa bilan aloqani yaxshilayversin. Vashington uzoqdagi sodiq hamkor bo'ladi deb bong urishi mumkin. Biroq ishonch masofa tanlamaydi. Amerika mintaqa ahli ishonchini qozonishi, yaxshi va yomon kunlarida unga ko'maklashishga shay ekanini isbotlab berish lozim, dedi professor. Albatta, bu aytishga oson, qilishga qiyin ish. G'arb siyosatdonlari bilan gaplashsangiz, ularning ham Markaziy Osiyo rahbarlariga nisbatan o'z shikoyat va nolalari bor. Diplomatlar shu paytgacha ko'plab usul va imkoniyatlar ishga solinganini aytadi. AQSh har bir mamlakatda o'z tajribasiga ega, tegishli saboqlar olgan. Xo'sh, hozir Amerika oldida Markaziy Osiyodagi rolini kuchaytirish, mintaqa ahli ishonchini oqlash uchun qanday yo'llar bor? Deya so'raymiz professor Kangasdan.
We're trying too hard. We're like a really bad first date that's gone on for 20-some years. And we want them to love us. We're kind of the savage.
Amerika ko'p hollarda haddan tashqari qattiq harakat qiladi, deydi ekspert. Amerika asossiz muhabbat istagan odamga o'xshaydi shu jihatdan. Natijaga qarang, deydi u. AQShga nisbatan munosabat salbiy. Unga bosim va shart orqali ishni bitiradigan tomon sifatida qarashadi. Diplomatlar elchixonalarga tiqilib qolgan. Mezbon davlatni yaxshi tushunmaydi. Tushunsa ham samarasi yo'q. Tashkilotlarning faoliyati cheklangan. Har qanday muhitda Amerika o'zi uchun 2-3 muhim maqsadni belgilab olishi va ularga erishish uchun kim bilan qanday ishlashi lozimligini bilishi zarur. Ulkan loyihalar bilan chiqish shart emas. Millionlab dollar ham kerak emas, dedi professor. Kichikroq, arzonroq programmalar bo'lsin, lekin samarasi bo'lsin.
And yes, you have to deal with the hard issues as well. You can't just ignore them. But this also entails an investment. It entails an investment in time and people.
Katta masalalarga ko'z yuming demayman, ularga e'tibor berish kerak, deydi Kangas. Biroq bu e'tibor sarmoya talab qiladi. Faqat moddiy emas, intellektual resurs. AQSh hukumati mintaqani o'rganayotgan, mintaqa bilan aloqalarni kuchaytirishda xizmat qilayotgan mutaxassislarni, talaba va faollarni quvvatlash lozim. Markaziy Osiyoni chuqur biladigan odamlar kerak. Demak, ta'limga ko'proq pul sarflang, deydi u. Hozir ham kuchli mintaqa shunoslarimiz bor. Ularni tinglash kerak. Ular hukumatga amaliy takliflar berishi mumkin. Mablag' yo'q deb umidsizlanish kerak emas, dedi Kangas. Bor mablag' bilan ham ko'p ish qilish mumkin. Mintaqa dardini tinglang, o'z xalqingiz fikrini tinglang. Ilm ahliga tayaning, dedi professor Roger Kangas. Navbahor Imamova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQShda 2016-yilda bo'ladigan prezident saylovlarida tashqi siyosat asosiy mavzu bo'lishi kutilyapti. Saylovchilar orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarni bugun Islomiy davlat jangari guruhi hamda Eron yadro dasturi ko'proq tashvishga soladi. 12 aprel kuni Hillary Clinton saylov poygasiga rasman qo'shildi. U Demokratlar partiyasidan asosiy va hozircha yagona nomzod. Floridadan respublikachi senator Marco Rubio ham nomzodini e'lon qildi. Undan oldin poygaga kirishgan partiyadoshlari Kentuckydan senator Rand Paul va Texasdan Ted Cruz tashqi siyosatga alohida urg'u berdi. Rand Paulning boshqa respublikachi nomzodlardan farqi bor. U AQShning xorijdagi urushlarga aralashuvini ijobiy baholamaydi. Boshqa davlatlarga yordam ko'rsatishga ham qarshi.
I envision an America with a national defense unparalleled, undefeatable, and unencumbered.
Men milliy mudofaasi hammadan ustun, doim g'alaba qozonadigan va xorijiy mamlakatlarda davlatchilikni qurishga vaqtini sarflamaydigan Amerikaga ishonaman, deydi Pol. Ilgari Eron bilan muzokara olib borish kerak degan Pol endi Obama ma'muriyati Tehron bilan kelishgan har qanday bitim Eron yadroviy umidlariga chek qo'yish kerakligini ta'kidlamoqda. Konservativ qarashga ega respublikachilarning ayrimlari Rand Pol taklif etayotgan tashqi siyosatdan norozi. Uning yondashuvini tanqid qiluvchi siyosiy reklama ham paydo bo'ldi. Texasdan senator Ted Cruz prezident Barak Obama tashqi siyosatini keskin tanqid qilib keladi. U islomiy davlat guruhiga nisbatan va Eron yadro dasturi masalasida qattiq qo'l siyosat tarafdori.
Imagine a president who says I will honor the constitution and under no circumstances will Iran be allowed to acquire a nuclear weapon.
Konstitutsiyani hurmat qiladigan va Eronga atom bombasini yaratish imkonini bermaydigan prezident bo'laman, deydi Cruz. Oliy lavozimga da'vogar respublikachilar hali ko'p. Ular orasida AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton ham bor. Bir yil ichida tashqi siyosat asosiy masalaga aylandi, deydi sobiq diplomat.
I think that was evident to some extent in our last congressional elections in November of last year and I think it's the evidence is building it will be
O'tgan yil noyabr oyida bo'lib o'tgan kongress saylovlarida bu ayon bo'ldi. 2016-yilda esa tashqi siyosat bundan-da kattaroq ahamiyat kasb etishiga ishonchim komil, deydi Bolton. Tashqi siyosat konservativ qarashlarga ega faollar uchun ham ahamiyatli mavzu. Respublikachilar partiyasining choychilar harakati a'zosi Scotti Nell Hughesning aytishicha, dunyoning 4 mintaqasida katta alanga avj olish arafasida.
We all know that there is a building keg in about 4 different regions of the world today. We're just waiting for someone to light that match. We're hoping we have somebody.
Uchqun bo'lsa bo'ldi. O't qo'yilganida bosh qo'mondon lavozimida uni to'xtata oladigan shaxs bo'ladi deb umid qilamiz, deydi. Sotsiolog Peter Brown esa saylov paytida ovoz beruvchilar asosiy e'tiborni iqtisodga qaratadi, deydi.
Other than the economy, which is over the almost always the major issue, there's no other big issues out there.
Iqtisod doim eng muhim mavzu bo'ladi. Undan boshqa muammo yo'q. Albatta, tashqi siyosat atrofida xavotirlar bor. Iqtisodiy ahvol yaxshilanar ekan, xavotirlar ham kamayadi, biroq bu baribir asosiy masalaligicha qoladi, deydi Brown. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton prezidentlikka nomzodini e'lon qilganidan keyin demokratlar tashqi siyosat bobida undan-da kuchliroq nomzod bo'lishi mumkin emas, demoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Vashingtonda an'anaviy yillik qo'shma yig'ilishini o'tkazmoqda. Tadbirga qariyb 200 davlatdan bankirlar tashrif buyurgan. Iqtisodiy o'sish va ishsizlik kun tartibidagi bosh mavzular. Shohruh Hamroning hikoya qilishicha, bugungi kunda global o'sish juda sust.
Neft 2 barobar arzonlashib, Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti jadal o'sayotgan bo'lsa-da, Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining aytishicha, o'tgan yili global iqtisod atigi 3.4% ga kengaygan. So'nggi chorak asrda o'rtacha rivojlanish surati shu. Kristin Lagard deydiki, muammolarni hal qilish uchun bu yetarli emas.
Given the lingering impact of the Great Recession on people.
Ko'pgina mamlakatlarda 2008-yilgi inqiroz oqibatlari hamon seziladi. Ishsizlik darajasi baland. Ayrim jamiyatlarda yoshlarning yarmidan ko'pi ish topa olmay qiynaladi. Qo'shimcha choralar ko'rish kerak, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari. Hukumatlarga maslahat, neft arzonligidan foydalanib, energetika sohasiga subsidiyalarni kamaytiring. Mablag'ni ta'limga sarflab, uzoq muddatli o'sishga zamin yarating. Kristin Lagarde fikricha, savdo bo'yicha kelishuvlar ham odamlarni ish bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Kichik bizneslar kredit olishi uchun imkoniyat yaratish zarur. Qisqa muddatda ish joylarini ko'paytirishning bir yo'li iqtisodiyotning tomiri bo'lmish infratuzilmaga sarmoya kiritish va ta'mirlashdir. Aynan shunday loyihalarga yaqinda tuzilgan va Xitoy boshchilik qilayotgan Osiyo infratuzilma va sarmoya banki ham pul ajratadi. Ayrimlar uni Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga muqobil struktura deb ko'rmoqda. Jahon banki rahbari Jim Yong Kim yangi tuzilmani ekologiya va mehnat sharoiti bilan bog'liq masalalarni ko'zdan qochirmaslikka undadi. Hozir jahonda qariyb 1 milliard odam kuniga 1 dollardan sal oshiq pulga hayot kechirmoqda. Qashshoqlik eng dolzarb muammo. Uni yengish uchun birgalikda ishlamasak bo'lmaydi, deydi Jim Yong Kim.
Poverty is 2.5 billion people not having access to financial services like bank accounts.
Yo'qsillik bu 2.5 milliard odam bank xizmatlaridan mahrum ekanidir. Qariyb 1.5 milliard odam elektr tokisiz hayot kechiradi. Ochnahorlar ko'p. Kambag'allik tufayli bolalar maktabga bora olmaydi. Chunki oilaning har bir a'zosi kuniga bir necha sent ishlab topishi kerak, deydi Jahon banki prezidenti.
Needs to make a few cents every day.
Tanqidchilar tabirchi esa qashshoqlikka qarshi samarali kurash Jahon bankining byurokratik tizimini isloh qilishdan boshlanadi. U moliyalaydigan loyihalarning mahalliy aholiga og'ir tushmasin, deydi ular. Bank axborot markazi nomli tashkilot xodimi Nozir Sinaniga ko'ra, qarz oluvchi davlatlarga qo'yilgan shart talablar ekologik va ijtimoiy ziyon keltirgan hollar ko'p.
Which is going to result in huge problems in many countries that we know today are not good at defending civil liberties or human rights.
Ayniqsa inson huquqlari muntazam toptaladigan jamiyatlarda bu loyihalar oqibati darrov seziladi, deydi u. Xususan O'zbekistonda paxta sanoatida majburiy mehnat qo'llanishini bila turib, Jahon banki bu muammoga ko'z yumayotganlikda, hukumatga kredit ajratishda davom etayotganlikda tanqid qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
BMTning Yaman bo'yicha maxsus vakili Jamol Benomar 4 yillik xizmatdan so'ng lavozimidan ketmoqda. BMT bosh kotibining idorasi chiqargan bayonotda aytilishicha, diplomat yangi ishga o'tmoqchi. Uning o'rniga kim kelishi hozircha ma'lum emas. Biroq tashkilotdagi diplomatlar nazarida Saudi Arabistoni va Fors ko'rfazidagi ayrim arab davlatlari uning ishidan norozi. Ularga ko'ra, Benomar Huti isyonchilari va prezident Abdurabbo Mansur Hadining tarafdorlari o'rtasidagi ixtilofga chek qo'ya olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan tomonlarni murosaga, muloqotga, qo'shma hukumat tuzishga chaqirmoqda. Kecha Islomiy davlat jangarilari Iroqning Anbar viloyatida qo'shimcha hududlarni egallashga muvaffaq bo'ldi. Jihodchilar Ramadi shahri atrofidagi 3 qishloqqa kirgan. Bosh vazir Haydar al-Abadiyning aytishicha, armiya Anbar viloyatini jangarilardan tozalashga kirishgan. Seshanba kuni Abadiy Vashingtonda AQSh prezidenti bilan uchrashib, qo'shimcha yordam so'ragan. Eron va 6 davlat muzokarachilari Eron yadro dasturiga doir muloqotning navbatdagi davrasini kelasi hafta Venada o'tkazadi. Bu haqda Yevropa ittifoqi e'lon qildi. Tomonlar oy boshida imzolangan dastlabki bitim asosida 30-iyungacha yakuniy shartnomaga kelishi kutilmoqda. Bu o'rtada Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh Kongressining muzokara jarayoniga aralashayotganini tanqid qilmoqda. Unga ko'ra, Eron amerikalik qonunchilar emas, 6 davlat bilan muzokara qilmoqda. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin aholidan olingan savollarga javob berdi. Minglab savollar orasida Rossiyaning S-300 raketa mudofaasi tizimini Eronga sotish xususida ham so'raldi. Putinning aytishicha, Eron yadro dasturiga doir muzokaralarda xalqaro hamjamiyat bilan bitimga erishmoqchi ekanini namoyish etgach, hamda bu borada dastlabki shartnoma imzolangach, Moskva Tehronga mudofaa tizimi savdosiga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.